Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ons het 'n baie uiteenlopende program vanaand. Ons gaan kyk na 'n nuwe staatsbeheerde maatskappy wat eersdaags die lig gaan sien en hierdie maatskappy gaan beheer neem oor waterinfrastruktuur in die land. Dit moet dit bestuur en ook uitbrei. Nou baie mense is skepties oor hierdie maatskappy, maar water is werklik een van die grootste uitdagings wat voor Suid-Afrika se deur oor die volgende klompie jare en dekades gaan lê en ek gaan met Leon Basson gesels. Hy is die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor water en sanitasie. Dan FlySafe Air is die grootste lugdiens in Suid-Afrika en geniet 'n markaandeel van meer as 60%, maar die lugdiens het 'n bietjie moeilikheid want die plaaslike en internasionale lugvaartreguleringsrade het reeds verlede jaar beslis dat FlySafe Air se aandeelhoudingsstruktuur regulasies oortree. En ek gaan met Kirby Gordon van Safe Air daaroor gesels. Dan Kaapstad is skynbaar die beste stad in die wêreld en dit blyk uit 'n peiling wat Time Out gedoen het. Dit is 'n Britse media en gasvryheidsmaatskappy. Hulle kyk na die kwaliteit van die kos, die bekostigbaarheid, die naglewe en die atmosfeer wat in die stede heers. Daar's 50 van hulle op die lys. Kaapstad was verlede jaar tweede en vanjaar is dit nou bo aan die lys en ek gaan met Jordan Lewis, die burgemeester van Kaapstad oor hierdie prestasie gesels. Dan gaan ons kyk na die loononderhandelinge in die staatsdiens. Dit lyk asof die partye al hoe nader mekaar beweeg. Die regering het pas sy aanbod van 4,7% tot 5% verhoog en die vakbonde eis 6%. So is naby aan mekaar en ek gaan met Frikkie de Bruin van die Bedingingsraad van die openbare sektor gesels. En dan op Woensdae aan kyk ons na kripto-ontwikkelings en vanaand gaan ek met Christo de Wit van Luno gesels oor 'n kripto-geldeenheid wat verlede jaar stof in die oë van Bitcoin geskop het. Nou Bitcoin het verlede jaar met 125% gespring, maar hierdie kriptogeld eenheid het met 360% die lig in geskiet en ons gaan net so voor 7 hoor presies wat hierdie geld eenheid is. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henko Kreer is terug. Henko, baie welkom by die program en alle voorspoed vir die nuwe jaar. Skynbaar is Henko nie terug nie. Johan Gous van PPS, Henko, is jy nou op die lyn?
Goeienaand Ryk en aan Johan en ons luisteraars.
Chris Voort en welkom.
Baie dankie Ryk, ek waardeer dit. Ons kop af met die markte in Amerika, waar die Dow Jones tans 1,5% hoër verhandel. Die S&P 500 is nou 1,6% hoër en die Nasdaq wen sover 2,2%. Europese beurse het mooi in die groen gesluit, die FTSE 100 vandag 1,2% bygevoeg, die Duitse DAX het 1,6% stewiger gesluit en die CAC 40 het 1% gewen. Hier by ons het dit net so rooskleurig gelyk, want die JSE se indeks van alle aandele het 1,7% geklim tot 83,515 punte aan die einde van die dag. Die nywerheidsindeks het 1,6% hoër gesluit, die finansiële indeks 2,1% stewiger en die Hulbron-indeks het 1,5% gewen. 'N Paar maatskappye wat goeie prestasies gelewer het vandag was Alphamin wat 5,5% gewen het. Bitvest en Italtile het elkeen 4,2% hoër gesluit. Harmony, Implats en Reunert het elkeen 3,5% gewen en daar was ook WeBuyCars, Hammerson en Growthpoint wat vandag elkeen 3% beter sluit. Aan die negatiewe kant was vandag se verloders Karoo wat 5,5% teruggesak het. Tiger Brands en Dis-Chem met elkeen 2,5% verloor en Reinet, Sappi, Tungela en Premier het vandag elkeen 1,5% teruggesak. Ek beweeg oor na die valutamark waar ons nou vir 'n Amerikaanse dollar R18,78 betaal en vir 'n euro R19,35, vir 'n Australiese dollar R11,65 en 'n Britse pond op die kop R23. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,678 per fynons en platinum verhandel teen $930. Die olieprys is nou $80.30 per vat. Ons beweeg oor na die prys van 'n Bitcoin. Dit staan nou op $99,400 en dit is R1,9 miljoen. En dan soos ouder gewoonte sluit ek af met die plaaslike staatseffekte waar die R186 nou verhandel teen 8,29% en die R209 teen 10,7%.
Dankie Henku. Johan Gous is saam met my in die ateljee. Hy is hoof van welvaart adviesdienste by PPS. Johan, welkom. Jy het vanoggend hier geland in die noorde van jou wegbreek daar in die pragtige Suid-Kaap, voorspoed vir die nuwe jaar. Maar ek is seker dat jy oog op die mark te hou, want sedert die begin van die jaar het ons regtig verskeie bokspringe gesien. Vandag weer positiewe bokspring 1,7% op. En dit is nadat ons die afgelope paar weke soms met amper 2% geval het. So ek hoop nie hierdie is die nuwe normaal vir hierdie jaar nie, want dan gaan dit 'n rowwe jaar wees.
Goeienaand Ryk, dit is goed om weer hier so saam met jou in die span in die ateljee te wees. Johanie, dit is 'n baie interessante begin gewees en ek dink Ryk, ongelukkig moet ons onsself maar regmaak dat hierdie nogal 'n wisselvallige tyd is wat ons gaan ingaan. Jy weet, maandag is dit die inhuldiging van meneer Trump as die 47ste Amerikaanse president en as ons kyk na die syne of die geluide wat hy maak, dink ek gaan hier nog 'n paar dinge aan die markte kom. Maar Ryk, as jy net vandag kyk, wat byvoorbeeld baie interessant was, jy weet, al die sektore het eintlik sterk opwaarts beweeg, die rand het ook sterker geraak, maar wat baie interessant was, is om te sien hoe ons markte gereageer het toe die inflasiesyfer in Amerika aangekondig is.
Ja, vandag se storie was absolute Amerikaanse storie.
Ja, kyk, die teen 15:30 vanmiddag, toe het van daai punt af, 20 minute later, het die plaaslike aandelebeurs met 1% gespring. Ons was teen so 3:30 vanmiddag so 0.7% op gewees, en toe gaan hy nog 1% in binne 20 minute toe daai inflasiesyfer uitkom, wat toe bietjie wat redelik in lyn was met wat die verwagting was, en ek sal terugkom na die inflasiesyfer, maar ook interessant te sien wat die rand gedoen het. Teen 15:25 vanmiddag was die rand op R18.86 teen die dollar, en 10 minute later toe sy op R18.75. So dit wys jou net hoe sensitief is ons mark en ons geld eenheid maar vir Amerikaanse nie. Die Amerikaanse inflasiesyfer het uitgekom op 2.9% in Desember. Dit is nou die derde agtereenvolgende maand waar die inflasiesyfer opgaan. Hy het sy laagtepunt bereik van 2.4% in September laas jaar. En die hoofrede lyk my was maar energiepryse gewees. Nou wat dit beteken is dat dit ondersteun eintlik die Federale Reservebank se meer konservatiewe benadering in terme van verdere rentekoersverlaging. So die kans is baie goed dat hierso teen die einde van die maand wanneer die Federale Reservebank nou weer hulle beleidskomitee vergadering het, hulle nie rentekoerse gaan verder verlaag nie, hulle gaan eers hou vir waar dit is. En ek dink dan net weer, jy weet, as jy net gaan kyk, meneer Trump, hy maak gelei oor handelstariewe, die mark is bietjie bekommerd, dat daai handelstariewe wel inflasie nog bietjie hoër kan hou, en dit kan die markte nogal wisselvallig maak.
Ja, nog 'n positiewe punt vandag was die winsaankondigings van die grootste banke in Amerika, wat baie, baie positief was.
Nee, definitief, en ek mens sal graag wil sien hoe dit gaan lyk in ons markte ook vandag. Jy weet, as jy kyk na ons finansiële sektor, was vandag die sterkste sektor, en ons finansiële sektor is 17% op oor die laaste jaar. So ek dink, jy kan so bietjie van dit wat daar in Amerika inlees, kan jy ook sien wat dalk vir ons banke is die vereist kan wees.
Kyk met hierdie bedrag, Citibank het $3 miljard wins in die vierde kwartaal van verlede jaar verdien, Goldman Sachs $4.1 miljard, JP Morgan Chase het in sy hele boekjaar 'n wins gemaak van $58 miljard. Dit is amper 'n triljoen rand, dit is ongelooflike syfers. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Lees en weesgeld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die regering het in maart verlede jaar die wetsontwerp op die Nasionale Waterhulpbron Infrastruktuur Agentskap goedgekeur en die president het dit later bekragtig. En dit gaan meebring dat Suid-Afrika 'n nuwe staatsbeheerde maatskappy gaan kry wat spesifiek op water sal fokus en die verwagting is dat die maatskappy reeds teen Mei op die been gaan wees. Nou die maatskappy sal daarop fokus om die waterkrisis in die land aan te spreek en sal onder meer die land se waterinfrastruktuur en hulpbronne bestuur. Dit sal ook finansiering vir nuwe projekte kry en sakemodelle ontwikkel wat die private sektor by projekte betrek. Leon Basson is die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor water en sanitasie. Hy is op die lyn. Leon, baie welkom by die program. Wat is die agtergrond van hierdie maatskappy? Hoekom is dit nodig?
Goeienaand Ryk en ook aan jou luisteraars. Ja, Ryk, dit is 'n nuwe staatsentiteit waarna gekyk moet word. Maar ek moet sê dat die regering het reeds in die vroeë 80er jare hierdie regering na so 'n entiteit gekyk en dit was ook die begin van die Trans-Caledon Tunnel Agentskap wat in 1986 van die grond af gebring is. So wat hier gebeur is dat hierdie entiteit ontstaan nou en daai entiteit wat destyds gebruik is om die Lesotho tunnel te bou, finansiering te kry, word opgeneem binne in hierdie infrastruktuur agentskap as ook die Engelse naam wat ek kan gebruik is the Water Trading Entity, die entiteit binne in die departement van water en sanitasie wat rou water verkoop aan munisipaliteite en waterrade en daai geld gaan ook dan nou binne in hierdie entiteit in en ek die grootste probleem wat ons gehad het in die verlede was dat ons gebruik gemaak het van Trans-Caledon TCTA om finansiering te kry op groot projekte soos die Lesotho projek vir 20 miljard rand en dan moes die staat nasionale tesourie moes 'n waarborge uitreik omdat daar geen bates is. Hulle balansstaat het geen bates getoon nie en die bedoeling nou is om al die bates, al die damme en al die infrastruktuur oor te gooi in een entiteit sodat daar 'n sterk balansstaat kan wees sodat ons teen gunstige tariewe geld kan leen en dan ook die privaat sektor kan betrek by nuwe ontwikkeling binne in die land soos wat jy reeds genoem het. Ons praat van 1200 miljard rand wat benodig gaan word oor die volgende 10 jaar en nasionale tesourie kan doodgewoon net nie dit finansier nie en ons moet na 'n entiteit kyk wat kan geld leen in die open mark en ook die privaat sektor kan betrek om hierdie infrastruktuur wat ons broodnodig in die land het te kan uitbou.
Kyk, dit is 'n groot uitdaging en ek dink baie mense of almal besef dit, maar ek woon in Johannesburg. Ek het verlede jaar gereeld sonder water gesit, soms vir meer as 'n week. En dit spruit uit die metro wat net eenvoudig nie die nodige instandhoudingswerk gedoen het en beplanning gedoen het om die infrastruktuur op te gradeer nie. Hoe gaan 'n staatsbeheerde instelling nou seker maak daar's altyd water in my kraan en ander mense in Johannesburg se krane?
Jy sien, die infrastruktuur waarvan ons hier praat is nasionale infrastruktuur. So die waterrade, sal ook by die fasiliteit of hierdie nuwe staatsbeheerde agentskap sy rou water koop. Maar dit bly nog steeds die verantwoordelikheid van die metro en die munisipaliteite om daarna te kyk. Wat die departement van water en sanitasie sal doen is, hulle sal hulle konstruksie eenheid begin kry om hier te gaan help, maar dit gaan nie die doel wees van hierdie entiteit om seker te maak dat jy krane in jou water kry omdat die metro nie hulle werk doen nie. Hierdie is om seker te maak dat ons genoeg water sal hê in die land. Ons damme kan vergroot soos byvoorbeeld die Klem Willem dam waarby TCTA tans klaar betrokke is waar ons 6,3 miljard in die open mark moet gaan leen om seker te maak dat ons daai damwal kan bou met 'n verhoog met 13 meter. So dis die tipe van infrastruktuur om groot infrastruktuur beskikbaar te stel in die land om meer damme te kan bou om seker te maak dat ons groot watersuiweringswerke kan op die been kry en iemand soos Randwater kry om dit te kan bestuur. Dit is die totaal werking van hierdie agentskap wat van die grond af gebring moet word.
So dit is die groot projekte. Hoeveel projekte is in die pipeline?
Ja, goed, op die oomblik is die Bergrivier Voëlvlei projek in die Weskaap. Hy is op die tafel, is 'n 2,3 miljard projek om meer water te skuif van die Bergrivier af na Voëlvlei dam toe met pype en kanale om seker te maak dat die stad Kaapstad genoeg water het. Dis die Klem Willem dam. En daar is in KwaZulu-Natal is daar 'n hele paar groot nuwe damme wat gebou gaan word om seker te maak dat ons watersekerheid in daai areas gaan hê. Natuurlik sal die entiteit sal met die tyd sal daar 'n nuwe goed bykom by die entiteit wat miskien kan help om munisipaliteite wat regtig nie hulle infrastruktuur kan bou nie dat dit so gebou kan word, maar dan moet daar of kyk agreements, daar moet ooreenkomste wees met daai munisipaliteite en dit moet ons moet seker wees dat daai entiteit sal daai geld kan betaal wat ons moet teen daai betalings wat ons maandeliks kry sal hierdie staatsagentskap geld moet gaan leen maar ek dink ook dat wat oor 'n jaar sal daar byvoegings kom by hierdie staatsentiteit om seker te maak dat Suid-Afrika se waterinfrastruktuur en natuurlik ons riool is 'n baie baie groot probleem in die land en ons sien dat hierdie entiteit sal baie nou betrokke raak om ons rioolwerke in so 'n toestand te kry dat ons riviere en ons spruite kan skoon kry, want tans sit ons met 'n situasie dat 82% van ons land se riviere en spruite besoedel is hierdie entiteit sal moet ook gaan kyk daarna hoe gaan ons seker maak dat ons riviere kan skoon kry en rioolwerke in 'n toestand kan kry waar jy weet hulle nie meer rioolwater in die riviere instort nie.
Dis 'n staatsbeheerde instelling. Dit klink vir my asof haar wesenlike bates gaan wees. Hulle het ook 'n baie baie belangrike taak, maar met die ervarings wat ons die afgelope dekade gesien het en ek kan maar ander staatsbeheerde maatskappye noem soos Eskom, Transnet, Prasa, die poskantoor, die vorige SAL, Denel, Petro SA. Daardie maatskappye is nie goed bestuur nie. In baie gevalle was dit korrupsie neste. Hoe kan ons seker wees dat hierdie maatskappy baie baie goed bestuur gaan word en reg kry wat en sy mandaat voldoen?
Ja, jy is 100% korrek en as 'n mens nie hier gaan seker maak dat die regte raad saamgestel is en dat daar riglyne gestel word oor wat gedoen mag word en nie mag gedoen word nie. Ons het in die verlede gesien dat ministers hulle raak nou betrokke waar met korrupsie en geld wat bedoel is vir ontwikkeling is na projekte toe gegaan wat nie gefinansier behoort te gewees het nie, soos ons as portefeulje komitee in die parlement sal 100% seker maak dat ons die minister en hierdie entiteit verantwoordbaar sal hou en dat ons op 'n gereelde basis en die entiteit sal kry om voor die parlementêre komitee te kom verskyn en natuurlik ook sal ons die ouditeur-generaal kry om vir ons by te staan om seker te maak dat daar nie korrupsie is nie, want water is 'n baie belangrike bron in hierdie land en ons weet ons is 'n land wat skaars is aan water en ons kan nie bekostig dat geld wat geoormerk is om watersekerheid te gee vir korrupsie aangewend te word nie.
Leon, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Leon Basson, hy is die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor water en sanitasie. Johan, belangrike maatskappy in die SMS'e, die laaste vraag wat ek gevra het oor die bestuur van die maatskappy, hele paar SMS'e daaroor ingekom, baas baie skeptisisme, is met na die geskiedenis kyk, is daar rede voor?
Absoluut, daar is baie rede voor, maar kom ons hoop daar is 'n paar lesse geleer en dat die verantwoordbaarheid wel daar sal wees. Maar Rykie, ek dink net die idee van 'n enkele balansstaat vir goedkoper finansieringsterme maak vir my baie sin. Jy weet, om 1 triljoen rand te moet gaan leen, as ek die syfer reg gehoor het, is baie geld. Die renterekening kan wesentlik wees. As jy dit kan bestuur, is dit goed, maar jy weet, watersekerheid en daarmee saam voedselsekerheid is 'n onderhandelbare ding vir ons as 'n land en dit klink tog op die erns van van die saak begin deurfilter na die staatsvlak, maar ongelukkig reik vir jou, klink dit vir my die metro uitdaging sal maar op 'n plaaslike vlak aangespreek moet word.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Boysafir is die grootste plaaslike ligdiens in Suid-Afrika en geniet 'n markandeel van meer as 60%. Die ligdiens is egter ietwat in die moeilikheid want die plaaslike en internasionale lugvaart reguleringsraad het verlede jaar beslis dat sy aandeelhoudingsstruktuur regulasies oortree. Die regulasie is dat buitelandse aandeelhouers net 25% van 'n Suid-Afrikaanse ligdiens mag besit. En die raad het nou bevind dat die buitelandse aandeelhouding van FlySafair sowat 75% beloop. Nou die plaaslike lisensieringsraad het verlede week 'n brief aan FlySafair geskryf om sy beslissing te verduidelik en daarin sê die owerheid dat die aandele in 'n lugdiens deur natuurlike persone besit moet word en nie deur regsentiteite soos maatskappye en trusts nie. FlySafair het sterk hierop gereageer en gesê hierdie interpretasie van die regulasies bring neer dat omtrent elke enkele lugdiens in die land nie daaraan voldoen nie, selfs nie eens die Suid-Afrikaanse lugdiens nie. Kirby Gordon is op die lyn, hy is Safair se woordvoerder. Kirby, thank you so much for your time. Before we ventilate the local licensing council's view on who may or may not own shares in an airline, let's look at the reasons why you are in this position in the first place. Both the local and international councils have found that you are in breach of the ownership regulations. You are following legal processes to prevent the grounding of the airline. What are the status of these various legal processes?
Yes, absolutely. So these two issues are actually stemming both from complaints that were levied by competitors. In the first instance with the International Council, it was Air Link Airlines along with Lyft, and on the domestic front, just with Lyft. And what it is it has to do with what's called these nationality provisions within the two various acts, which limit the degree to which foreign entities can have control over airlines. Now, it's specifically actually around the idea of control, with the regulation speaking to the notion of voting rights rather than ownership, which are not necessarily the same things. And these two councils, through their various processes, have decided that we are non-compliant with regard to the provisions of these acts. But this latest move by the domestic council, which is the first time that we've had any reasoning behind these findings of non-compliance, has shifted the conversation away slightly from this idea of foreign versus local to this idea of a natural person versus a trust or a company. And that's where the change is really coming to the fore here.
But how complicated is your ownership and voting structure? Surely it cannot be so complicated that there are different interpretations of who owns the airline.
No, it's not actually that complicated. I think one of the issues that stands to reason is that there's a bit of ambiguity in this law. These nationality provisions are known to be quite ambiguous. This is actually the third, or if not the fourth, time that airlines are ending up in court seeking clarity around these nationality provisions. We've actually launched a what is called a declarator, or an application for a declarator, just previous to this, which is where we approach the courts and say, please can you help us to interpret these regulations outside of the remits of a specific case, to provide clarity to these councils and to the airlines as to how we might comply. This is actually something that's been supported by the Minister of Transport, but unfortunately opposed by these councils and by our competitors, but would offer very necessary clarity to be able to understand how best to apply the regulation.
But according to your interpretation and the structure the company drew up, the airline adheres to the 25% rule that foreigners may only own 25% of a South African airline.
Yes, so the issue in question has to do with about half of the airline, which is held within a trust. A trust, by its very structure, breaks up the massive entities of ownership. So, you know, no one can actually own a trust. A trust is divided by virtue of the control over the asset, which is inside of it, which is obviously necessarily mandated by the trustees who vote along the trust deed. And then you'll have the beneficiaries who, in legal terms, enjoy the fruits of the asset or the enjoyment of it. Therefore, the two assets of actual ownership are split between those. And half of life affair is actually owned within a trust. The trustees who control, which speaks back to the idea of the voting rights, are South African citizens. So therefore, the mandate of the control is met. But this new interpretation by the domestic council, as I say, changes the remit of the conversation entirely, because it's not really around the idea of whether the trustees are local or foreign or whether control sits. Their concern now is more to do as to whether or not this is actually a natural person, a warm-bodied human being, as opposed to a trust or a business.
I saw your press release regarding this, and I must say, I think every single accountant would frown at this conclusion. that an airline cannot be owned by a legal entity such as a trust or a company. What is your reaction to it? Because I think virtually every single significant business in the world is owned by either a trust or especially a company.
Absolutely. I mean, the amount of capital that's required to fund and run and establish an airline is far beyond the remit of most individuals out there. And so they are, of course, globally very much held by trusts and companies and other vehicles. It's quite unrealistic, actually, to expect that, you know, a single individual would be able to own and would want to and choose to own an entity of this size in their own personal capacity. So it does seem to be a rather peculiar interpretation of the Act, and one that has very far-reaching consequences, because for the most part, as you said earlier, there aren't really any examples in South Africa, with the exception of Lyft, the complainant in this case, where the airline is owned by an individual.
Now, even the SAA falls into that category, because the SAA is owned by the government and it's a company.
Absolutely, 100%. It's a state-owned enterprise.
What are the next steps?
Well, at this stage, we're waiting. So the concluding meetings have happened now with the domestic council. So we await further correspondence from them, which is expected in the next few days once their deliberations are concluded. And we're anticipating that those deliberations will then include what their sanctions may or may not be insofar as their findings are concerned. And from there, we'll need to decide what the next prudent steps are. Obviously, this particular interpretation that has been offered now is one that is very much open to challenge. We'll need to see what they conclude and take it from there.
Kirby, dankie vir jou tyd. Dit was Kirby Gordon. Hy is Fly Safair se woordvoerder.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Nou vir 'n baie positiewe storie hier in die begin van die jaar, en dit is dat Time Out, 'n Britse media en gasvryheidsmaatskappy, vir Kaapstad as die beste stad in die wêreld aangewys het, en het volg nadat hierdie groep bykans 20,000 inwoners in 50 stede reg oor die wêreld uitgevra het oor hulle persepsies oor verskeie dinge, soos onder meer die kwaliteit van die kos, die naglewe, die besienswaardighede, die bekostigbaarheid en ook die partytjie atmosfeer in hierdie stede. Kaapstad was verlede jaar tweede op die lys, maar is nou eerste. Nommer 2 op die lys nou is Bangkok, dan is dit New York, Melbourne en Londen was in die 5de plek. Jordan Neil Lewis is op die lyn, hy is die burgemeester van Kaapstad. Jordan, thank you so much for your time tonight. I believe a big congratulations is in order. Do these type of awards make a difference to the city, apart from Cape Townians having some bragging rights?
Goeienaand, Rick. Lekker om saam julle te wees. Yes, I think it does make a difference. It is important, bragging rights, and that's something we will definitely use, make no mistake. But also it's, you know, the Time Out is a massive, globally, read magazine and website. And it will certainly mean that Cape Town is higher on the lists of many, travelers, particularly more wealthy travelers around the world who are looking for a destination that has got great food, great nightlife, great kind of living, great lifestyle and so on, and fantastic wine and so on. And so I think it will definitely lead to more people considering Cape Town as a destination to come and visit. And of course, the ultimate purpose is it means that it will all contribute to the tourism economy in our country and in our city. And that is, you know, that is what we really, really care about and what we're passionate about, so that we can help more, get more people into work.
I've been in Peru over the holidays and I found it incredibly expensive. And, you know, I know many people believe Cape Town is expensive, but it's by a factor of three more expensive than Cape Town. So the weaker exchange rate must make Cape Town a very, very attractive destination from an affordability point of view. Do you think that plays a big role in the decision making from foreign tourists when they say, listen, let's go to South Africa, let's go to Cape Town?
I think you put your finger on the money. If you look at the cities that have done very well this year, it's Cape Town and Bangkok. Both of those are cities where it's still excellent value for money. And really, it's the only two cities in the top 10 where you still get excellent value for money. And I think more and more, even if you are a relatively wealthy or middle-class American or European traveler, you are still looking for a place where you're getting good value for money, where you can maybe a 4 to 5 star hotel, where ordinarily you would only afford a 4 star hotel, or whatever the case is. And so I think that really does play in our favor, because there is great, from an international perspective. Maybe you don't feel like that. Certainly as a Cape Townian, when I go out for dinner, sometimes I think, oh wow, these prices are set for Germans, not Cape Townians. But certainly from an international perspective, it's still great value for money.
But there's also a difference between creating a decently run city and, you know, having an affordability advantage due to a weak currency, and to create a vibe, a positive vibe in the city. How do you think Cape Town has managed to do that?
That's a really great question. Thank you for asking it. Yes, of course, it's, as I said earlier today on TV, Cape Town is blessed with many things. We've got this natural beauty. We've got this incredible wine region. But yes, it also still has to all work and come together. And there's many beautiful places in the world which are not on the list, because they're not necessarily a place that is welcoming, a place that is that can offer relative safety and security, that can offer the full package that Cape Town can offer. So I do take it as a credit to the work that we are doing to try and make Cape Town a welcoming, good place to live and a good place to visit, where people can feel assured that they're going to have a fantastic trip. And the small things that we are doing, for example, closing down Bree Street on Sundays to traffic so that all the restaurants can trade in the street. That's a very small thing, but it's been wonderfully received from mm-hmm. visitors, and it's now becoming packed every single Sunday. So those kind of things that the city is doing are really, I think, making a positive difference to this kind of ranking.
Jordan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Jordan Lewis. Hy is die burgemeester van Kaapstad. Johan, positiewe storie, en ek dink iets waarop ons hele land trots kan wees.
Dit is so reik, en het lyk vir my of hulle werklik die resept baie mooi wegkry, want soos hy gesê, daar is verskillende komponente, daar is die natuur aspect, daar is die wijn gedeelte, daar is dan, jy weet net om die ding wat moet werk, nee. En dit is, die bekostigbaarheid ding is my baie belangrik, ek het so bietjie met die Europeer gepraat oor die vakantie, en gesê, is dit werklik vir julle so goedkoop om hier in Suid-Afrika te wees, want as ek dink aan julle geldeenheid en hoe sterk dit is teenoor wat jy betaal, en hulle het gesê, ja, hulle sê hulle voel partykeer so sleg, dat hulle eintlik groter fooietjies gee, net om beter te voel vir dit wat hulle voorbetaal, en die waarde wat hulle gekry het. So ek dink, Ryk, ons moet ook besef, dit is net Ryk buitenlanders wat hier naartoe kom nie, daar is, wat die bekostigbaarheid dan bring, is dat daar is een baie groter mark vir ons buiten van buitenlanders, wat het kan bekostig om die voordele en die pracht van ons land te geniet.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Staatsdienswerkers en die regering is steeds besig met loononderhandelings, maar die partye is besig om al hoe nader aan mekaar te beweeg. Die regering het pas sy aanbod van 4,7% tot 5% verhoog, en dit is terwyl vakbonde verhogings van 6% vra. Die 6% is heelwat laer as die 12% wat die vakbonde in September verlede jaar geëis het, en die 5% wat die regering nou aanbied is ook heel wat hoër as die 3% wat hulle aan die begin van die onderhandelingsproses op die tafel gesit het. Frikkie de Bruin is op die lyn, hy is die hoofsekretaris van die koördinerende bedingingsraad van die openbare sektor. Frikkie, baie welkom by die program. Die partye is nou baie naby aan mekaar, voorsien jy 'n spoedige ooreenkoms?
Ja, ons is van mening dat ons baie spoedige ooreenkoms kan bereik. Ons beplan volgende week en 'n half die proses heeltemal af te sluit en dan ook dan hierdie ronde van onderhandelings tot 'n einde te bring.
Wat was die stemming in die onderhandelingslokale? Want in die verlede is al baie vuis geslaan, gedreig met stakings, gedreig met afleggings en dies meer. Wat was die stemming hierdie keer?
Die stemming is heel gemoedelik. Ek dink die onderhandelaars verstaan ook die omstandighede en hulle het begrip vir omstandighede beter op hierdie stadium. Ons almal is bewus daarvan dat die ekonomie nie groei nie. Ons almal is bewus daarvan dat die ekonomie verswak die daglikse lewenskoste gaan op en ek dink die onderhandelaars het dit alles begryp en verstaan dit en ek dink die staat het oor die afgelope paar jaar gereeldelik gekom met die sê ding van daar's net soveel geld in die beursie en as jy dit alles uitgehaal het, is dit alles uit en ek dink hulle het dit hierdie keer ter harte geneem en ek dink dit is hoekom ons baie meer gemoedelik tot 'n ooreenkoms kom en dit is hoekom ek dink in jou inleiding ook partye redelik vinnig baie nader aan mekaar beweeg het van baie ver punte in terme van die eise toe ons die prosesse begin het.
Die voorstel is ook daar in die twee daaropvolgende jare net inflasieverwante verhogings sal wees, maar hierdie 5% wat die regering aanbied en die 6% van vakbonde, weet ek dink 'n logiese afleiding gaan wees is dat daar nou 'n konsessie tussen die twee gaan wees en dat dit rondom 5.5% gaan wees. Dit is steeds wesentlik hoër as die inflasiekoers. En dit is 'n realiteit dat die regering se beursie onder geweldige druk is. Wat is vakbonde se houding teenoor verhogings wat aan die inflasiekoers gekoppel is?
Die probleem met salarisverhogings is, as jy hom aan die inflasiekoers koppel, gaan hy net jou huidige uitgawes wat verhoog dek, soos wat bepaal word deur die bepaling van die inflasiekoers, en dit is die probleem, daar is nie 'n uitligging nie, dit is nie asof 'n staatsdiensambtenaar 'n salarisverhoging kry wat, as hy nie bo die inflasie gekoppel is, wat hom nie uitlig in terme van sy lewenskostes nie. Ja, in die eerste jaar, jy is reg, is dit redelik bo die inflasiekoers of die verwagte inflasiekoers wat daar is. Ek dink dit was bepaal op 4,7 op 'n stadium en hy het nou gesak na omtrent 4,5 toe. So dit is so, maar ook in die tweede en in die derde jaar het die vakbonde gesê ons verstaan hierdie effek en ons verstaan wat dit beteken om salarisverhogings te gee bo die inflasiekoers. En dis hoekom ons in die tweede en die derde jaar ons lede gaan probeer oortuig om te sê kom ons hou by die inflasiekoers vir die tweede en die derde jaar en dan kyk ons weer na die nuwe stel onderhandelings wat daarna volg. Wat is die tipe van verhoging wat ons kan beding vir julle in die proses? So ek dink daar is 'n volwasse verstandhouding of 'n tipe van 'n nuwe denkwyse om te sê, weet jy wat, kom ons probeer akkommodeer. Die staat se groot probleem is die deurdragkoste wat elke jaar gebeur met die verhogings van staatsdiensamptenare. So ja, in die eerste jaar gaan daar 'n deurdragkoste wees na die tweede en die derde en die opvolgende jare toe, maar daarna met die inflasiekoers dit weer 'n bietjie dit te dek en dit 'n bietjie laer te maak of dit 'n bietjie meer aanvaarbaar te maak vir die fiskus van die staat.
Ja, die inflasiekoers is eintlik laer as hier 4.5%. In November verlede jaar was dit 2.9% en die verwagting is dat die inflasiekoers heelwat nader aan 4% gaan wees vir die hele jaar. Wat is die reaksie van vakbonde op 'n scenario waar die regering poste moet vries en selfs mense moet aflê om sy salarisrekening in toom te hou, want dit is by verre sy grootste uitgawe oor al die portefeuilles binne die regering?
Ja, dit is 'n krisis. Dit is iets waar die vakbonde baie bewus is ook. En ek dink dit ook kom daar nie 'n groot druk is van beide kante af ten opsigte van ekstreme salarisverhogings soos in die verlede nie. Dit is 'n realiteit en die staatsdiens vakbonde het dit ook erken en daar's 'n paar ooreenkomste wat ons gesluit het waar die aanhef van hierdie ooreenkomste sê as staatsdiens aanvaar ons die feit dat dit moontlik sal wees of dit moontlik kan wees dat daar in die staat poste gesny kan word ten opsigte van die lewensvatbaarheid van die staat as 'n regering of as 'n aanhoudende besigheid tipe van effek. So, nee, ek dink hulle is bewus daarvan en ek dink hulle hou dit kop dat nou meer lede sny vir die vakbond. Ek dink dit probeer dit ook balanseer terwyl van hulle eie behoud en voortbestaan ook.
Jy gepraat oor buitensporige verhogings. Daar was in die verlede buitensporige verhogings en daar's groot persepsie dat die staatsdiens salarisse heelwat hoër is as privaatsektor salarisse. En 'n 5% verhoging in 'n 3% inflasieomgewing is amper dubbeld. So mens kan dit dalk ook in daai lig sien. Ek dink daar gaan nog steeds kritiek wees indien daar 'n verhoging is van 5%.
Ek glo so. Ek meen ons weet daar was uitroepe gewees van sekere regeringsinstansies, ek dink die Wes-Kaapse regering het gevra vir 'n 0% salarisverhoging. So ek dink enigiets bo dit gaan kritiek uitlok van alle kante af ten opsigte van die verhogings wat moontlik geïmplementeer of afgeteken gaan word. En ja, jy is korrek, ek dink daar is die persepsie dat salarisse van staatsdiensamptenare afsienlik hoër is as dit wat in die private sektor is, maar ons het ook die ander probleem in die staatsdiens is dat jy het jou professionele mense, jy het jou onderwysers, jy het jou dokters, jy het jou verpleegsters, jy het die mense wat professionele diens lewer wat weer onderbetaal word ten opsigte van dit as jy vergelyk met die staatsdiens. So ja, aan jou administratiewe kant en die mense wat administratiewe werk doen, daar is daai persepsie dat hulle meer betaal word as in die private sektor en dis iets waarna ons in die toekoms gaan kyk. Daar is 'n proses waar die staat hulle personeel expenditure framework wat hulle gaan bring na die raad en wat ons na al hierdie goed gaan kyk. Daar is hierdie proses in die staatsdiens waar ons verwys is die OSD, die Occupational Specific Dispensation, wat ook 'n klomp geld kos vir die staat jaar op jaar, wat hulle ook weer gaan heroorweeg. So ek dink die bewustheid van die probleem is daar en die bereidwilligheid van die partye om te sê ons sal hierna moet kyk en ons sal iets dan moet doen. Of ons dan in 'n situasie beland waar dit onbeheers raak vir almal. So ek dink dit is daar op hierdie stadium.
Frikkie, dankie vir jou tyd. Dit was Frikkie de Bruin, hy is die hoofsekretaris van die koördinerende bedingingsraad vir die openbare sektor.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Woensdag aand en ons kyk weer na ontwikkelings in die kriptobedryf. Nou, ons het verlede jaar omtrent weekliks gesels oor Bitcoin se prys wat so skerp gestyg het en dit was baie indrukwekkend. Dit het die afgelope jaar met 125% gestyg. Maar daar was 'n ander kriptogeld eenheid wat stof in Bitcoin se oë geskop het en dit was XRP. En dit het die afgelope jaar met 360% gestyg. Dis amper 3 keer meer as waarmee Bitcoin gestyg het. Nou, XRP se markwaarde beloop so wat $160 miljard en dit is minder as 10% van Bitcoin se totale markwaarde van $1.9 trillion. XRP is ook die 4de grootste kriptogeld eenheid in die wêreld. Op die lyn is Christo de Wit, hy is van Luno. Christo, baie welkom by die program. Vertel ons van XRP, waar kom dit vandaan?
XRP, soos jy genoem het, is deel van die kripto-eenheid van die maatskappy Ripple. Dit is in 2012 gevind, so reg aan die begin van die kripto-markontwikkeling. En die hoofdoel waarom dit gevind is, die vinders wou doen, is hulle wou internasionale transaksies vermaklik, goedkoper maak en ook baie vinniger maak. En dit was dus die hoofdoel gewees in XRP en waarna hulle gestreef het. Nou, deur die jare heen het die XRP en die maatskappy Ripple redelik baie teenspoed in Amerika ervaar, waar hulle deur die SEC, die Markteswaakhond in Amerika natuurlik, gedagvaar is, omdat die SEC beweer dat XRP 'n sekuriteit is, waarteen die maatskappy Ripple natuurlik geveg het en gesê, dit is nie 'n sekuriteit nie, dit is natuurlik 'n digitale bate. En ons kan sien nou ook in die aanloop tot hierdie ongelooflike groei wat ons sien in XRP, dat die hofsaak in Amerika ook 'n groot rol gespeel het. Ons weet natuurlik, verlede jaar het die hof in Amerika ten gunste van XRP en Ripple gevind en in 'n mate gevind dat dit nie sekuriteit is nie, wat natuurlik aansienlike groei gebring het vir die eenheid. En ons sien nou in die aanloop en in die begin van die jaar waar die hofsaak tot 'n sluiting kom waar die SEC kan appeleer. Ek dink die SEC kan tot vandag toe appeleer teen dit, want ons natuurlik baie groei sien in hierdie eenheid. So baie interessant, en soos jy noem, die groei is merkwaardig as ons dit vergelyk met Bitcoin. En as ons dit terugvat na Luno toe ook, XRP byvoorbeeld was in die maand van Desember ons best presterende eenheid ook gewees.
Die doel daarvan is om internasionale transaksies makliker en vinniger en goedkoper te maak, maar is dit nie maar ook die mandaat of die doel van baie ander kriptogeldeenhede nie?
Dit is in 'n mate, ek dink as ons gaan kyk na die rede waarom Bitcoin gevind is, dit was die uitsluitlike doel om die mate van geld so half te demokratiseer, om dit gedesentraliseer te maak. Maar ek dink wat XRP dit 'n bietjie beter gedoen het, is die blokkiek waarop dit gebou is net 'n bietjie anders as die van in vergelyking met Bitcoin. En dit maak dat die transaksie soveel vinniger is. As ons nou 'n bietjie meer tegnies raak, dan kan ons nou ook gaan kyk na die konsensus metode waarop hierdie transaksies op die blokkie kan goedgekeur word, waar XRP natuurlik van 'n ander konsensus metode gebruik maak as die van Bitcoin. Bitcoin maak gebruik van Bitcoin miners as 'n bewys van werk konsensus metode waaroor ons al in die verlede gesels het, en XRP maak meer gebruik van 'n quorum mate valideerders of vertroue en vooraf goedgekeurde valideerders die transaksies goedkeur. Dit maak dat die transaksies vinniger goedgekeur word en sodoende ook dan dat die vloei van transaksies op die blockchain baie vinniger is.
Dis 'n ingewikkelde scenario en is interessant vir my hoe sekere kriptogeldeenhede net baie beter vaar as ander. Ek het al gesien daar's oor die 20,000 kriptogeldeenhede in die wêreld. Dit is baie maklik om een bekend te stel, maar dis net hierdie enkeles wat nou en dan hierdie ongelooflike groei beleef. Is daar nie miskien 'n gevaar dat hierdie geweldige stygings in prys kan meebring dat mense XRP sien as 'n stoor van waarde soos Bitcoin nie. Hulle koop dit net om dit te hou en hoop die waarde styg. En nou as dit dan gestyg het dan om dit weer te verkoop eerder as om dit te gebruik om iemand in ander lande te betaal.
Nee, natuurlik en ek dink ons kan ook hierso 'n vergelyking bring byvoorbeeld die waarde wat geheg word aan sekere maatskappye en soos 'n maatskappy of 'n publieke maatskappy natuurlik gesien word of hoog geag word, meer vertroue in hom geplaas word. Natuurlik is daar dan meer mense wat geïnteresseerd is om dit in te belê. Ek dink wat jy uitwys is belangrik dat 'n mens nie jou moet blind staar aan die feit dat XRP byvoorbeeld nou baie goed vaar nie, maar dit moet ook nie misgis word as 'n stoor van waarde en dat jy jou lewensbesparinge in dit sal sit met die hoop dat dit vir jou 'n baie goeie groei of terugbetaling sal versorg nie. 'n Mens moet natuurlik weet wat is die nut van die kripto-eenheid. Soos wat hierdie kripto maatskappye en geldeenhede langer in bestaan is, word daar meer vertroue in hulle geplaas. Die nut van die geldeenheid is natuurlik baie baie belangrik. En ons kan sien dat XRP vaar relatief goed in hierdie opset waar die bevorderings wat op die blokketting gemaak word en hoe hulle ook die hoeveelheid transaksies byvoorbeeld wat kan plaasvind in 'n sekond aanhoudend verbeter om te kan kompeteer met groot internasionale betalingsstelsels soos die van Visa. Dit natuurlik bring meer vertroue en wat ons dan sien is dat meer mense wil belê in dit en dan ook so meer kripto-eenhede aankoop.
Christo, baie dankie. Dit was Christo De Wit van Luno.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Johan, net voor ons groet. Ons het 'n baie goeie dag gehad op ons beurs. Die JSE se indeks vir alle aandele 1,7% hoër. Die rand ook heel wat sterker en dit spruit alles uit goeie nuus uit Amerika. Veral uit die Suid-Afrikaanse en 'n ontleikende wêreldperspektief. Wat gebeur nou daar in Amerika?
Dis korrek, Rick. Dit was die inflasiesyfer van Amerika wat in lyn was met verwagtinge en wat daar gebeur is dat die S&P 500 is omtrent so 1.3% op die oomblik, die Dow Jones ook so 1.3% hoër vir die dag en dan die Nasdaq so 1.7%. So dit lyk tog of die markte redelik gemaklik is rondom hierdie idee van bietjie hoër inflasiesyfers en dan ook wat dit beteken vir rentekoerse.
Kokkie Kooiman van Denker Capital, hy het nog uit vandag 'n e-pos uitgestuur waarna die regtig die goeie prestasie van die Amerikaanse banke uitgelig het en weet sin speel daarop dat dit baie baie positiewe nuus vir die hele ekonomie daar is. Wat as banke goed doen, dan doen die ekonomie goed.
Ja, ek dink was 'n algemene goed voel effek wat dit het, 'n uitkring effek. Ryk maar onthou, daai Amerikaanse ekonomie is nog steeds baie sterk op die oomblik. So, jy weet, daar's baie besigheid wat gedoen word, daar's baie krediet wat benodig word om van daai besighede te bestuur, maar ja, mense sal dit vat. Goeie begin vir die jaar.
Maar hulle het nie die beste stad in die wêreld nie.
Dit is baie waar.
Hulle het New York iewers op baie top 5, maar ek dink as jy in dollars moet gaan uit, daar is dit ook nog steeds maar rof. Maar ons gaan daar met haltroep. Johan, baie dankie vir jou tyd vanaand en dankie dat jy ingekom het. Dit was Johan Gous, hy is hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS. Luisteraars is welkom om na potgoeie van vanaand se program te luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. As jy nog nie die slimfoon toepassing afgelaai het nie, doen dit sommer nou. Dis heeltemal gratis. Daar's 'n mikrofoontjie, jy klik net op hom. En dan is daar RSG wat daar staan en dan kan mens na al daardie potgoeie baie maklik luister. Maar daarmee moet ons groet van Palesa Mtlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.